Tas bija māja beigas, kad policisti no Talsu iecirkņa krimināla policijas nodaļas, satiksmes rotas un valsts policijas koledžas vēlā vakara mēģinājumā vēl slīpēja pēdējos dziesmu akordus. Līdz jūnija sākumam kopā ar labi pazīstamiem Latvijas estrādes dziedātājiem viņi apbraukāja Liepāju, Daugavpili, Valmieru, Jelgavu un Rīgu, uzstājoties ar labdarības koncertiem cerībā savākt 7000 eiro sešiem bērniem ar īpašām vajadzībām. Tā bija policistu privāta iniciatīva, ko aizsāka Valsts policijas koledžas izglītības koordinācijas nodaļas vadītāja Anita Fišere. Pēc pāris mēnešiem sazināmies vēlreiz, lai noskaidrotu, kā tad veicies.
Manuprāt, veicies ir ļoti labi. Protams, ka ideālā variantā būtu, ja mēs visu naudiņu savāktu.
Koncerta apmeklētāji un arī paši policisti kopā saziedojuši apmēram 3000 eiro. Lai gan tas ir mazāk par pusi no iecerētās summas, deguns nesot nokāruši un domā akciju turpināt, saka Anita Fišere.
Tas prasa ļoti daudz spēku un enerģijas. Nu, cerams, pēc atpūtas tad skatīsimies. Bet, nu jā, ļoti gribētu, protams, ka turpināt un arī puiši un dziedošie policisti visi ir gatavi atkal kāpt uz skatuves un dziedāt. Un tad bija doma, kad ņemot vērā, kad šī naudiņa netika savākta, tie 7000 nepieciešamie, ka mēs varētu pat papildus organizēt koncertus vēl šogad. Vai tas mums izdosies, to mēs skatīsimies, bet jebkurā gadījumā turpinājums, es domāju, ka būs.
Bērns, kuriem vākt naudu, policistiem palīdzēja atrast labdarības organizāciju Ziedot LV. Tās pārstāve Ilze Ožāna stāsta, ka 13 gadus vecajai Jasmīnai no Cēsīm par saziedoto naudu jau iegādātas ortozes. Citiem nauda aizies rehabilitācijai, kas šiem bērniem vajadzīga pastāvīgi.
Pirmās akcijas, kas tiek rīkotas no jauna, vienmēr ir tāds drusiņa izmēģinājums un risks, jo tāpēc, ka no jauna ir jāiepazīstina ar sevi un ar mērķi, kam tiek palīdzēts. Bet mēs no savas puses varam teikt, ka galvenais ir šī vēlme palīdzēt. Un šis ir ļoti labs piemērs, kā, manuprāt, no tāda jomas pārstāvi, kurus mēs nevarētu iedomāties, ka tik plašā muzikālā spektrā pārvaldītāji var būt policisti. Un tas, manuprāt, ir tas, kas arī atbruņo mums kā sabiedrībai un arī bērnus, paskatīties no citas puses uz ierasto profesiju pārstāvjiem.
Ziedot LV pārstāve cer, ka policistu piemērs iedvesmos arī citu jomu profesionāļus darīt ko līdzīgu.
Mēs tikai ar lielāko prieku dzirdam šos vārdus, ka muzikālai policisti neapstāsies un nākamgad gribēs turpināt un pilnveidoties un plašāku programmu un vēl vairāk draugus iesaistīt muzikālos koncertus reģionos, kā mēs tikai apsveicam un ceram uz sadarbību arī turpmāk.
Tas ir liels uzticības avanss, sarunas beigās piebilst Anita Fišere no Valsts policijas koledžas. Jo policistiem bija svarīgi nevien piesaistīt uzmanību ar neprasto kombināciju, policisti un estrādes mūzika, bet arī pārliecināt sevi un klausītājus, kas spēj to darīt profesionāli un sagādāt prieku nevien ar savākto naudu, bet arī vienkārši ar labu mūziku. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.
Stādus nocerību beidzam.